На фермі Довина з'явились два мексиканці. Один з вусами, другий рябий на виду. Він бачив, як вони постукали в двері кабінету, як містер Клаттер вийшов на двір і про щось із ними балакав. А хвилин за 10 незнайомці поплентали геть, видимо невдоволені. Містер Гелм розважив, що то вони приходили питатись про роботу, але дістали відмову. Свою біду він перший раз сказав про цей випадок аж через 2 тижні після злочину, хоча й перед тим не раз уже давав свідчення. Та містер Гелм, як він пояснив Елові Д'юї, оце лише тепер згадав про тих двох. Одначе Д'юї та й дехто з його помічників, як видно, не повірили містерові Гелму і поводились так, наче він усе це вигадав, щоб увести їх в оману. Вони більше вірили Бобові Джонсону, страхувальному агентові, що провів усю другу половину того дня в кабінеті містера Клаттера, розмовляючи з ним, і був абсолютно певен, що від 2 до 10 хвилин на 7 інших відвідувачів Герб не приймав. Проте містер Гелм так само вперто стояв на своєму. 2 мексиканці, 1 з вусами, 2 рябий, 10 четверті. Був би Герб, то підтвердив би, що він каже правду. Втовкмачив би їм, що він, Пол Гелм, шанує Бога і чесно заробляє свій хліб. Та Герба вже не було серед живих. Не було й Бонні. Вікно її кімнати виходило на квітник, і коли-неколи, звичайно, під час отих запаморочень, містер Гелм бачив, як вона годинами стояла біля вікна і, мов заворожена, невідривно дивилася на квіти. В дитинстві, колись розповідала вона одній подрузі, я була певна, що дерева і квіти все одно, як птахи чи люди, що вони здатні думати і розмовляти між собою, що їх можна почути, якщо дуже захотіти. Треба тільки викинути з голови всі інші звуки, стати зовсім тихесенькою і пильно дослухатися. Іноді я й тепер цьому вірю, адже людина ніколи не може зробити, щоб було так тихо, як треба. Пригадавши, як Бонні стояла біля вікна, містер Гелм і тепер позирнув туди, неначе сподівався побачити за шибкою її привид. Та, мабуть, і це не вразило б його дужче, ніж те, що він побачив насправді, руку, що відслонила завісу, чиїсь очі. Але, як він розказував згодом, сонце тоді стояло якраз проти тої стіни, отож шибки виблискували і неначе мерехтіли. І коли містер Гелм прикрив очі долонею і поглянув удруге, завіса вже була запнута, і у вікні нікого не видно. Очі в мене не дуже гострі, то я й подумав, чи не підвели вони мене, згадував він. Одначе я закластися ладен був, що ні, і так само був певен, що то не привид, бо в привиди я не вірю. Тоді хто ж там був? Хто проліз у будинок, куди не можна заходити нікому, крім влади? Як він туди потрапив? Наче все скрізь позамикано, мов перед буревієм. Ось чого я не міг збагнути. Та сам дошукуватись нічого не став. А кинув свою роботу, та й подався навпрошки через поле до містечка. Там я одразу ж зателефонував шерифові Робінсону. Сказав, що в будинку Клаттерів хтось зникає. Ну, вони примчали, як на пожежу. Поліція, шериф зі своєю братією, оті хлопці з КБР, Ел Д'юї. Та саме як вони оточували будинок, чільні двері розчахнулись. На порозі з'явився чоловік, якого ніхто з присутніх ніколи не бачив. Незнайомцеві було років 35. Він мав невиразні очі і буйну чуприну. При боці в нього висіла кобура з пістолетом 38-го калібру. Мабуть, у всіх нас майнула одна думка. «Це він, той, що вбив їх», – розповідав далі містер Гелм. Він не ворушився, стояв наче вкопаний, тільки очима лупав. У нього одібрали пістолета, а тоді почали його допитувати. Прізвище незнайомця було Едріан, Джонатан Даніел Едріан. Він їхав до Нью-Мексико, а постійної адреси тим часом не мав. З якою метою він пробрався в будинок, і, між іншим, в який спосіб? Він показав, в який спосіб. Підняв ляду у догінного колодязя і через тунель, де прокладено трубу, заліз у підвал. Що ж до мети, то він читав у газетах про цей випадок і просто хотів побачити місце злочину. А тоді, як пригадував цей епізод містер Гелм, хтось запитав його, як він їде до Нью-Мексико, попутними машинами? Ні, сказав він, своєю власною, вон де вона стоїть. Всі пішли дивитися. Та коли заглянули всередину, хтось, може, й сам Ел Дьюї сказав до нього, до того Джонатана Деніела: «Ну що ж, містер, здається, нам з вами є про що побалакати», бо вони знайшли в машині 12-каліброву рушницю і мисливського ножа. В номері в отелі в Мехіко-Сіті стояв неоковирний модерний комод з дзеркалом сизого відтінку. На ріжку дзеркала стриміла картка з друкованим попередженням адміністрації: «Ваша доба минає о 2 годині дня». Іншими словами, на зазначену годину треба було або звільнити кімнату, або платити повністю за наступну добу. Розкіш, якої теперішні пожильці дозволити собі не могли. Вони не знали навіть, як сплатити те, що вже заборговано. Бо все сталося саме так, як і передбачав Перрі. Дік продав машину, а через 3 дні від тих грошей, близько $200, майже нічого не залишилося. На 4-й день дік подався шукати чесної роботи. Але того ж вечора заявив Перрі: «Нема дурних. Ти знаєш, як вони платять? Скільки тут одержує кваліфікований механік? $2 на день. Мексика. Ні, голуби, без мене годі. Треба забиратися звідси назад до Штатів. Ні, і слухати нічого не хочу. Діаманти, закопані скарби. Схаменися, дитинко. Нема ніяких скринь із золотом, ніяких затонулих кораблів. Хоч би й були, то ти ж, хай тобі чорт, однаково не вмієш плавати». Наступного дня, позичивши грошей у багатшої із своїх 2 наречених, банкірової вдови, дік купив квитки на автобус до Барстоу в Каліфорнії. «А далі підемо пішки», – сказав він. Звичайно, Перрі міг не погодитись на це і лишитися в Мексиці, а дік нехай би собі їхав куди хоче. А чому би ні? Адже він, Перрі, завжди був самітником, ніколи не мав справжніх друзів, окрім хіба сивоголового і сірокого мудреця Віллі Джея.